Μελετούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το σύμβολο της πίστεως. Είναι η ομολογία του χριστιανού, του ορθοδόξου χριστιανού, που τον διακρίνει και από τους απίστους, αλλά και από τους ετεροδόξους. Και το πρώτο και βασικό και θεμελιώδες δόγμα της πίστεώς μας είναι η πίστη εις ένα Θεόν. Αυτό ερμηνεύουμε τις τρεις τελευταίες ομιλίες μας, το «Πιστεύω εις ένα Θεόν». Είναι το θεμέλιο, όπως είπαμε, όλων των άλλων δογμάτων. Εν αντιθέσει προς τους απίστους και τους αθέους που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, εμείς ομολογούμε ότι υπάρχει Θεός. Και αν μας ρωτήσουν πού στηριζόμαστε ότι υπάρχει Θεός αφού δεν Τον βλέπουμε, εμείς απαντούμε ότι πιστεύουμε πως υπάρχει Θεός από τα ορατά δημιουργήματά Του, από το σύμπαν το οποίο δημιούργησε, από τα άστρα, από τον ήλιο, τη σελήνη, την γη, τον αέρα και όλα όσα υπάρχουν εδώ πάνω στη γη. Βλέποντας την απεραντοσύνη του σύμπαντος, την τάξη και την αρμονία που υπάρχει μέσα στο φυσικό κόσμο, οδηγούμεθα στην πίστη προς τον Δημιουργό. Και όπως κατά τον Απόστολο Παύλο κάθε σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον, έτσι και αυτός που δημιούργησε τα σύμπαντα είναι ο Θεός, ο αόρατος Θεός. Ένας μυστικός πατέρας της Εκκλησίας μας που ασχολήθηκε με την μυστική θεολογία, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, λέει πάνω σε αυτό χαρακτηριστικά τα εξής: «Ούκ εκ της ουσίας αυτού των Θεών γινώσκομεν, αλλά εκ της μεγαλουργίας αυτού και προνοίας των όντων. Δεν γνωρίζουμε, λέει, τον Θεό από την ουσία Του, γιατί ο Θεός στην ουσία Του είναι απρόσιτος. Τον γνωρίζουμε όμως από την μεγαλουργία, την μεγαλειότητα και την πρόνοια την οποία έδειξε στην φυσική δημιουργία. Δια τούτον γάρ ως διεσόπτρον, την άπειρον αγαθότητα και σοφίαν και δύναμην κατανοούμεν». Μέσα, λέει, από τα δημιουργήματα του Θεού βλέπουμε την άπειρο αγαθότητα, την άπειρη σοφία και την άπειρη δύναμη του Θεού. Ο μέγιστος των επιστημόνων, ο κορυφαίος και πρωτοπόρος της φυσικής επιστήμης, ο Ισαάκ Νεύτων, που θεωρείται και πατέρας της επιστήμης αυτής, ομολογεί και αυτός τα εξής: «Η θαυμάσια τάξη που επικρατεί στον ήλιο, τους πλανήτες και τους κομήτες, είναι αδύνατο να έχει άλλη αρχή από τα σχέδια και τη διακυβέρνηση ενός όντος πανσόφου και παντοδυνάμου». Θα προσπαθήσουμε στη σημερινή μας ομιλία να προσγειωθούμε λίγο. Είχαμε κάνει ένα ταξίδι νοητό μέσα στο άπειρο. Την πρώτη φορά, αν θυμάστε, ταξιδέψαμε στα πέρατα του γαλαξία, όχι μόνο του γαλαξία, αλλά και όλου του σύμπαντος. Μελετήσαμε τις τεράστιες αποστάσεις, τα άστρα, τις αποστάσεις μεταξύ τους, τους γαλαξίες, την μάζα των αστέρων και όλα αυτά. Στη δεύτερη μας ομιλία είδαμε το δικό μας ηλιακό σύστημα και ερχόμαστε σήμερα να ασχοληθούμε, να προσγειωθούμε, όπως είπαμε, και να ασχοληθούμε με τον πλανήτη μας, την Γη. Καταρχήν, η Γη είναι καλυμμένη γύρω-γύρω από ένα στρώμα αέρα που λέγεται ατμόσφαιρα. Είναι ένας ωκεανός απέραντος με αρκετά χιλιόμετρα ύψος, που είναι ένα μείγμα αερίων, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Δεν έχουν όλοι οι πλανήτες ατμόσφαιρα. Η Σελήνη, για παράδειγμα, δεν έχει ατμόσφαιρα. Ποιος είναι ο λόγος? Όχι γιατί δεν υπάρχει εκεί, αλλά γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί ατμόσφαιρα στη Σελήνη. Η έλξη της Σελήνης είναι μικρή για να συγκρατήσει την ατμόσφαιρα, ενώ η Γη έχει τέτοια μάζα, έχει τέτοιο βάρος η Γη, που μπορεί να συγκρατήσει ατμόσφαιρα. Και να πάμε ακόμα αέρα στο φεγγάρι και να τον αφήσουμε ελεύθερο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί μέσα στο άπειρο. Δεν θα μπορέσει να κρατηθεί επάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Η Γη όμως έχει προνοηθεί να έχει τέτοια μάζα που να μπορεί να συγκρατήσει την ατμόσφαιρα γύρω της. Είναι ένας, λοιπόν, ωκεανός αέρα η ατμόσφαιρα. Και αυτή η ατμόσφαιρα, το θαυμαστό, γυρίζει και αυτή μαζί με τη Γη. Αν δεν γύριζε μαζί με τη Γη η ατμόσφαιρα, θα είχαμε τεράστια διαφορά ταχυτήτων. Η Γη θα κινείται, η ατμόσφαιρα θα μένει ακίνητη. Θα είχαμε διαφορά ταχύτητος και θα δημιουργούνταν σφοδρότατοι άνεμοι που θα είχαν διαλύσει τα πάντα. Ακόμα η ατμόσφαιρα αυτή περιέχει τα κατάλληλα αέρια για τη ζωή μας. Το πρώτο συστατικό της ατμόσφαιρας, το πιο σημαντικό, είναι το οξυγόνο. Όμως η ποσότητα του οξυγόνου δεν είναι η μεγαλύτερη. Το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, το απαραίτητο αυτό στοιχείο για τη ζωή μας, είναι μόνο 21%. Και αυτό χρειάζεται για, όπως γνωρίζουμε, για να γίνονται οι καύσεις στους οργανισμούς. Και από τις καύσεις αυτές να παράγεται η ενέργεια, ώστε να μπορούμε να κινούμαστε, να λειτουργεί ο οργανισμός μας και να έχουμε σταθερή θερμοκρασία. Αν το οξυγόνο ήταν λιγότερο από 21%, προσέξτε τώρα αυτές τις υποθέσεις, αν ήταν κάπως περισσότερο από ό,τι είναι, τότε λένε οι επιστήμονες ότι θα υπήρχε πρόβλημα, γιατί είναι τοξικό το οξυγόνο και θα δημιουργόντουσαν πολύ εύκολα πυρκαγιές. Αν αντίθετα ήταν λιγότερο, θα προκαλεί το δύσπνοια, δεν θα μπορούσαμε να αναπνεύσουμε, γιατί θα υπήρχε έλλειψη οξυγόνου. Το άλλο στοιχείο που επικρατεί στην ατμόσφαιρα είναι το άζωτο. Το άζωτο είναι σε ποσότητα 78% και είναι αυτό που αραιώνει το οξυγόνο μέσα στην ατμόσφαιρα. Αυτό το άζωτο παίζει και αυτό κάποιο ρόλο, παρόλο που στην αρχή δεν είχαν ανακαλύψει άνθρωποι γιατί υπάρχει. Βλέπετε, όσο προχωράει η επιστήμη, ορισμένα πράγματα για τα οποία δεν ξέραμε γιατί υπάρχουν, σιγά σιγά ανακαλύπτουμε ότι κάποιο προορισμό και κάποιο σκοπό επιτελούν. Το άζωτο λοιπόν αυτό, όταν γίνονται αστραπές και κεραυνοί, γίνονται αυτό που λέμε ηλεκτρικές ακενώσεις, ενώνεται με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και δημιουργεί τα οξύδια του αζότου, όπως λέμε, τα οποία όταν πέσουν με τη βροχή κάτω στη γη γίνονται λιπάσματα. Γίνονται τα λεγόμενα αζωτούχα λιπάσματα, τα οποία είναι απαραίτητα στην γεωργία. Άλλο στοιχείο που υπάρχει στη γη, πολύ σημαντικό, είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Θα μου πείτε, μα αυτό είναι καυσαέριο, είναι το απόβλητο όλων των μηχανών. Και όμως αυτό είναι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, πάρα πολύ χρήσιμο. Παρόλο που βρίσκεται σε πολύ μικρή ποσότητα, βρίσκεται σε ποσότητα κάτω από 1% στην ατμόσφαιρα. Χωρίς το διοξίδιο του άνθρακα δεν θα υπήρχε η φυτική ζωή. Δεν θα υπήρχαν τα δάση, δεν θα υπήρχαν τα δέντρα, δεν θα υπήρχαν τα φυτά. Γιατί το διοξίδιο του άνθρακα, όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά, είναι εκείνο το στοιχείο το απαραίτητο που χρειάζεται στην λεγόμενη φωτοσύνθεση. Και εφόσον δεν θα υπήρχε φυτική ζωή, δεν θα υπήρχε ούτε ζωική, διότι όλα τα ζώα εξαρτώνται από τα φυτά. Αν τώρα το διοξίδιο του άνθρακα, πάλι σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ήταν κατάτι αυξημένο στην ποσότητα, στο ποσοστό, τότε θα είχαμε βλαβερές συνέπειες στα ζώα. Θα είχαμε εκείνο που λέμε φαινόμενο θερμοκηπίου, θα είχαμε δύσπνοιες, θα είχαμε θανάτους. Αν ήταν λίγο μικρότερο από αυτό που είναι τώρα, θα επηρεαζόντουσαν τα φυτά. Θα είχαμε λιγότερο οξυγόνο και συνεπώς η ζωή θα ήταν πάλι προβληματική. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε, ότι αυτά τα αέρια, το οξυγόνο, το άζωτο, το διοξίδιο, το άνθρακα που είναι στην ατμόσφαιρα είναι, αδελφοί μου, ρυθμισμένα με ακρίβεια. Κάποιο χέρι τα ρύθμισε και τα έβαλε στη σωστή αναλογία που πρέπει για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά το φαινόμενο της ζωής. Υπάρχει όμως και ένα άλλο αέριο πολύ σημαντικό που θα έχετε ακούσει γι' αυτό. Είναι το λεγόμενο όζο. Το όζο είναι ένα στοιχείο που αποτελείται, θα λέγαμε, για αυτούς που γνωρίζουν, από 3 άτομα οξυγόνου. Το μόριό του αποτελείται από 3 άτομα οξυγόνου. Και είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα. Ξέρετε πόσο λεπτό στρώμα είναι? Έχει πάχος 0,5 εκατοστό, παρακαλώ. Και βρίσκεται σε ύψος 24 χιλιόμετρα από τη γη προς τα πάνω. Καλύπτει τη γη σαν μία ομπρέλα, πάχους 0,5 εκατοστού σε ύψος 24 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης. Ποιος είναι ο σκοπός του? Έχει ένα πολύ σημαντικό σκοπό να επιτελέσει το όζο. Είναι μια άλλη ομπρέλα, μια ομπρέλα που μας προφυλάγει από τις λεγόμενες υπεριόδεις ακτινοβολίες του ήλιου. Γιατί ο ήλιος, πρέπει να πούμε ότι εκτός από τις ευεργετικές ακτίνες που στέλνει σε εμάς, στέλνει και θανατηφόρες ακτίνες, τις λεγόμενες υπεριόδεις ακτίνες. Αν αυτές οι ακτίνες έρχονταν στη γη, δεν θα υπήρχε ψυχή. Θα είχαμε όλοι πεθάνει. είναι θανατηφόρες. Αυτό λοιπόν το όζο είναι η ομπρέλα εκείνη που εμποδίζει να έρθουν οι υπεριώδεις ακτίνες επάνω στη γη. Τα 2/3 των ακτίνων αυτών τα εμποδίζει και τα στρέφει προς τα πίσω στο διάστημα. Ακόμα και τις κοσμικές ακτινοβολίες εμποδίζει αυτό το όζο. Να μην ξεχάσω να πω ότι θα έχετε ακούσει τώρα τελευταία, με κάποιες ουσίες που κατασκευάζει ο άνθρωπος πάει να καταστραφεί. Κάπου είχε ανοίξει μια τρύπα του όζοντος. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι έκλεισε αυτή η τρύπα. Δημιουργήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί, αυτόματοι εξισορροπητικοί μηχανισμοί στην ατμόσφαιρα και ξαναέφεραν και ξαναέκλεισαν αυτή την τρύπα του όζοντος που υπήρχε, ευτυχώς για μας, γιατί θα υπήρχε, όπως σας είπα, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σας είπα προηγουμένως ότι οι δύο μεγάλοι πλανήτες, ο Δίας και ο Κρόνος, προστατεύουν τη Γη από τους μετεωρίτες. Οι μετεωρίτες είναι τεράστιοι βράχοι, όπως είπαμε, οι οποίοι κινούνται αδέσποτοι μέσα στο σύμπαν. Και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες, όπως είπαμε, που περνάνε καθημερινά από το ηλιακό μας σύστημα. Αυτοί οι δύο πλανήτες τους μαζεύουν όλους αυτούς λόγω της μεγάλης βαρύτητας που έχουν και δεν τους αφήνουν να έρθουν προς το μέρος που είναι η Γη. Όμως, αν κάποιοι από αυτούς τους μετεωρίτες τελικά καταφέρουν και περάσουν πολύ κοντά στη Γη, οπότε η έλξη της Γης θα τους τραβήξει προς τα κάτω. Τότε τι συμβαίνει? Έρχονται λοιπόν και πέφτουν στη Γη. Αλλά μέχρι να πέσουν, περνάνε μέσα από τον αέρα, μέσα από την ατμόσφαιρα. Περνώντας όμως με την τεράστια ταχύτητα που έχουν μέσα από την ατμόσφαιρα, λόγω της τριβής που δημιουργείται, θερμαίνονται, πυρακτώνονται, κοκκινίζουν κυριολεκτικά και μέχρι να φτάσουν κάτω στη Γη διαλύονται οι περισσότεροι, γίνονται σκόνη. Είναι, αδελφοί μου, αυτά τα αντικείμενα που βλέπουμε στον ουρανό και λέει ο κόσμος πέφτουν αστέρια. Δεν είναι αστέρια, είναι οι μετεωρίτες και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και λόγω της μεγάλης ταχύτητας αναφλέγονται και μέχρι να φτάσουν στη Γη εξαφανίζονται. Πολύ σπάνια πέφτουν μικρά κομμάτια πάνω στη Γη. Είχα δει στην Αθήνα στο Ευγενίδιο Ίδρυμα που είναι εκεί το πλανητάριο, υπάρχει ένα μικρό μουσείο εκεί πέρα και έχει μερικά κομμάτια από μετεωρόλιθους που έπεσαν από το σύμπαν, από το άπειρο, έφτασαν στη Γη, τους μάζεψαν και τους έβαλαν εκεί σε ένα εκθετήριο και τους βλέπει ο κόσμος. Αλλά αυτά είναι πολύ μικρά και ακίνδυνα. Βλέπετε λοιπόν και η ατμόσφαιρα μας προφυλάει και αυτή από τους μετεωρίτες. Ένας Άγγλος φυσικός, μεγάλος φυσικός του 19ου αιώνος, ο Τζάουλ, θα τον ξέρουν οι μαθητές των λυκείων, θα έχουν ακούσει το όνομά του, λέει τα εξής, πιστός και αυτός, βαθιά θρησκευόμενος: «Η ψυχή μου ξεχυλίζει από θαυμασμό και ευγνωμοσύνη όταν σκέφτομαι την θαυμάσια οργάνωση που επενόησε ο δημιουργός της φύσεως για να προστατεύσει τα πλάσματά του. Χωρίς την ατμόσφαιρα που μας καλύπτει σαν μια ασπίδα, θα ήμασταν εκτεθειμένοι συχνά σε βομβαρδισμό αναπόφευκτο». Μιλάει και αυτός για τους μετεωρίτες που αναφέραμε. Αυτά τα πολύ λίγα για την ατμόσφαιρα. Ας προχωρήσουμε στην λεγόμενη υδρόσφαιρα. Τι είναι η υδρόσφαιρα? Είναι οι θάλασσες, είναι οι λίμνες. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το νερό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι η πολυτιμότερη ουσία στο σύμπαν. Στη Γη, δόξα τω Θεώ, υπάρχει και στις τρεις καταστάσεις. Υπάρχει και σαν στερεό στο βόρειο και στο νότιο πόλο, υπάρχει και σαν υγρό, όλες οι θάλασσες, τα ποτάμια, οι λίμνες, υπάρχει και σαν αέριο, γιατί στην ατμόσφαιρα είναι γεμάτο από υδρατμούς, τα σύννεφα και οι υδρατμοί γενικά. Το νερό, όπως θα δούμε και μετά στο φυτικό βασίλειο, είναι το φασικό στοιχείο που είναι απαραίτητο στη φωτοσύνθεση. Και δεύτερον, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα να τονίσουμε, είναι ότι το νερό είναι άριστος διαλύτης. Όλες οι θρεπτικές ουσίες, αδελφοί μου, που χρειάζονται για να ζήσει ο άνθρωπος και όλα τα ζώα, είναι σε στερεά μορφή. Για να αφομοιωθούν από τον οργανισμό, πρέπει να διαλυθούν με κάποιο υγρό που ονομάζεται διαλύτης. Το νερό λοιπόν είναι ο άριστος διαλύτης, είναι ο καλύτερος διαλύτης που διαλύει μέσα όλες τις ουσίες για να μπορέσει ο οργανισμός είτε του ανθρώπου είτε των άλλων ζώων να αφομοιώσει τις ουσίες αυτές μέσα του. Γι' αυτό βλέπουμε ότι από την πρώτη στιγμή που μπαίνει μια τροφή στο στόμα μας αμέσως αρχίζει να δουλεύει μια λειτουργία που εκρύει αυτό που λέμε σάλιο, το σίελο, το οποίο το περισσότερο είναι νερό και κάποια άλλα ένσημα τα οποία διαλύουν την τροφή, κατεβαίνει προς τα κάτω, μετά γίνεται δεύτερη έκρηση υγρού που είναι τα γαστρικά υγρά, τα υγρά του στομάχου, τα οποία διαλύουν ακόμα περισσότερο τις τροφές. Αν δεν διαλυόντουσαν, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε, θα ήταν αδύνατη η ζωή. Και ακόμα το νερό έχει, όπως λένε οι φυσικοί, μεγάλη θερμοχωρητικότητα, που σημαίνει αυτό ότι δεν αλλάζει εύκολα η θερμοκρασία του. Δηλαδή μια ποσότητα νερού δύσκολα κρυώνει και δύσκολα ζεσταίνεται. Άρα είναι ότι πρέπει σαν ένας θερμοστάτης να είναι στον οργανισμό. Γι' αυτό και, όπως ξέρουμε, το ανθρώπινο σώμα, αλλά και το σώμα των ζώων ακόμα, είναι κατά τα 70% νερό. Ένας άνθρωπος που έχει, ας πούμε, 100 κιλά, τα 70 κιλά είναι νερό. Σε διάφορες μορφές βέβαια. Υπάρχει τώρα η ανάγκη, αφού είναι τόσο απαραίτητο το νερό και το χρειαζόμαστε όλοι μας, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να το προμηθευόμαστε αυτό το νερό. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το εξής σχέδιο, για να προμηθεύονται όλοι οι οργανισμοί της γης και στις 5 υπήρους το νερό. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν τεράστιες αποθήκες νερού. Ποιες είναι αυτές οι τεράστιες αποθήκες νερού? Οι θάλασσες και οι λίμνες και τα ποτάμια. Και πώς γίνεται η προμήθεια από αυτές τις λίμνες? Εγώ που είμαι στα βάθη της Σιβηρίας ή στο κέντρο της Αφρικής, πώς θα πάρω το νερό? Με ένα θαυμαστό τρόπο γίνεται η εξάτμιση καταρχήν. 400.000 κυβικά χιλιόμετρα νερού εξατμίζονται κάθε χρόνο. Αυτό μεταφράζεται σε 400 τρισεκατομμύρια τόνους. Μετά, τι γίνεται, το δεύτερο στάδιο. Αφού εξατμιστεί αυτό το νερό και πάει στην ατμόσφαιρα, άλλο και αυτό θαυμαστό, είναι πιο ελαφρό από τον αέρα. Αν δεν ήταν πιο ελαφρό από τον αέρα, θα έμενε εκεί, κάτω, στην επιφάνεια της θάλασσας. Επειδή οι υδρατμοί λοιπόν είναι πιο ελαφροί από τον αέρα, ανεβαίνουν ψηλά-ψηλά και υπάρχει ο μηχανισμός που λέγεται άνεμοι, οι οποίοι φυσούν πάλι με την ενέργεια του ήλιου, δημιουργούνται οι άνεμοι, σκορπίζουν, όπως είπαμε, θυμάστε, όπως η γυναίκα ρίχνει το αλάτι στο φαγητό και πρέπει να το ανακατέψει για να πάει παντού το αλάτι. Έτσι και εδώ φρόντισε ο δημιουργός αυτοί οι υδρατμοί που εξατμίζονται πάνω από τους ωκεανούς, με τον άνεμο αυτό, με τους ανέμους, να σκορπίζουν και να μεταφέρονται σε όλη τη γη και στις 5 υπήρους. Και εκεί γίνεται το αντίθετο. Γίνεται η υγροποίηση. Δηλαδή οι υδρατμοί συμπυκνώνται, γίνονται σύννεφα, τα σύννεφα γίνονται βροχή και η βροχή πέφτει κάτω στη γη και ποτίζει όλη την επιφάνεια της υδρογείου σφαίρας. Τα βουνά στα οποία υπάρχουν τα δάση, οι κάμποι στους οποίους υπάρχουν τα φυτά και παντού. Αλλά υπάρχουν και προσωρινές αποθήκες, θα λέγαμε, νερού σε κάθε μέρος. Είναι τα υπόγεια ύδατα που έχουμε κάτω από τη γη, για να μπορούμε εύκολα κάποια στιγμή που χρειαζόμαστε, όταν δεν υπάρχει βροχή, να χρησιμοποιήσουμε νερό. Αδελφοί μου, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, θυμάμαι, μας έλεγαν οι καθηγητές στη μετεωρολογία ότι ακόμα η επιστήμη δεν έχει ανακαλύψει πώς γίνεται η βροχή. Αυτό το απλό πράγμα που βλέπουμε συνεχώς γύρω μας κάθε χρόνο, τη βροχή που πέφτει. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται η βροχή. Μπορεί να υπάρχουν σύννεφα στον ουρανό για μέρες ολόκληρες και να μην βρέχει. Πρέπει να υπάρχουν οι λεγόμενοι πυρήνες συμπυκνώσεως, αλλά είναι πολλοί παράγοντες που συντελούν στο να πέσει η βροχή κάτω στη γη. Αυτό το θαυμαστό δώρο του Θεού, αυτή η χρυσή βροχή που πέφτει, ιδίως στα νησιά μας που είναι τόσο απαραίτητη και περιζήτητη. Και κάτι άλλο πάλι, που και αυτό, ό,τι και να δει κανείς, θαυμάζει πώς υπάρχουν άπιστοι και πώς υπάρχουν άθεοι άνθρωποι. Όταν ξεκινήσει η βροχή από πολύ ψηλά, είναι πολύ μικρή στον όγκο της, είναι μια μικρή μπυλίτσα, σαν μια φακή θα λέγαμε. Όσο προχωράει προς τα κάτω, κολλάνε πάνω σε αυτή τη μικρή μπαλίτσα, κολλάνε μικρότερα σταγονίδια και όσο πάει γίνεται μεγαλύτερη. Αν προχωρούσε αυτό το μεγάλωμα μέχρι να φτάσει στη γη, ξέρετε πόσο θα γινότανε? Θα γινόταν σαν μια μπάλα ποδοσφαίρου, η σταγόνα. Και ξέρετε θα γινόταν τότε? Θα μας σκότωνε όλους. Δεν θα άφηνε ούτε δάσος, ούτε φυτίες, ούτε οποροφόρα δέντρα, αλλά ούτε και ζώα. Φανταστήκατε να πέφτει βροχή σε όγκο μία μπάλα? Το βάρος της θα ήταν 2-3 κιλά. Θα σκότωνε τα πάντα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις, οι λεγόμενες δυνάμεις συνοχής και συναφίας, οι οποίες εξασφαλίζουν κάποιο όριο στη σταγόνα. Και η σταγόνα γίνεται αυτή που ξέρουμε, σε ένα μέγεθος, σαν μια μπύλια που παίζουν τα παιδιά στα παιχνίδια τους. Ως εκεί φτάνει. Παρακάτω δεν μεγαλώνει. Σταματάει ως εκεί. Υπάρχει αυτό το σωτήριο όριο, όπως λέμε. Δεν είναι θαυμαστό και αυτό, μια λεπτομέρεια είναι αυτή. Και όμως είναι θαυμαστή. Εξαρτάται η ζωή μας ολόκληρη από αυτή τη λεπτομέρεια. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις συνοχής και συναφίας στο νερό, ειδικά στο νερό, που δεν επιτρέπουν στη σταγόνα να γίνει μεγαλύτερη από κάποιο όριο. Κάτι άλλο πάλι. Οι θάλασσες καλύπτουν το 70% της επιφάνειας της γης. Και αυτό πάλι είναι το ακριβές, αυτό που χρειάζεται. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Αν οι θάλασσες κάλυπταν μεγαλύτερη επιφάνεια από 70%, θα υπήρχαν τότε πλημμύρες. Θα είχαμε συνέχεια πλημμύρες, η ατμόσφαιρα θα ήταν γεμάτη υγρασία και δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Αν πάλι οι θάλασσες ήταν μικρότερες σε έκταση, τότε θα είχαμε ξηρασία. Ήδη τώρα έχουμε ξηρασία. Θα είχαμε λιγότερη βλάστηση, ασφαλώς, και θα υπήρχε πάλι πρόβλημα στη ζωή. Ακόμα, ένα θαυμαστό πράγμα, ότι μέσα στις θάλασσες υπάρχει αλάτι. Ενώ στις λίμνες δεν υπάρχει, στα ποτάμια δεν υπάρχει, στη θάλασσα υπάρχει αλάτι. Και αυτό το αλάτι έχει τη σημασία του. Είναι εκείνο που κρατάει το νερό της θάλασσας σε κατάσταση καθαρότητος και αποφεύγεται με αυτόν τον τρόπο η σύψη. Δεν μουχλιάζει δηλαδή το νερό της θάλασσας, επειδή υπάρχει το αλάτι μέσα. Είναι και αυτό τυχαίο. Τέλος δε, η θάλασσα είναι ο βιότοπος των ψαριών και των άλλων θαλασσινών. Ένας ολόκληρος κόσμος ζει μέσα στη θάλασσα. Είναι τα ψάρια. Ας έρθουμε τώρα μια ματιά να ρίξουμε στο βασίλειο των φυτών και ήθελα εδώ να δώσετε λίγο περισσότερο την προσοχή σας. Υπάρχει, όπως υπάρχει το λεγόμενο ενεργειακό πρόβλημα σήμερα στην ανθρωπότητα, το πρόβλημα της ελλείψεως καυσίμων, έτσι υπάρχει ενεργειακό πρόβλημα και στη ζωή. Γιατί? Κάθε μηχανή για να λειτουργήσει χρειάζεται δύο βασικά πράγματα. Ξέρουν όλοι όσοι οδηγούν αυτοκίνητο ότι μια μηχανή για να κινηθεί, παραδείγματος χάρη ένα αυτοκίνητο, χρειάζεται καύσιμο, βενζίνη εν προκειμένου, και αέρα. Αυτά τα δύο αναμειγνύονται μέσα στο καρπιρατέρ, όπως λέμε, γίνεται η ανάμειξη και στο τέλος πηγαίνει το μείγμα στη μηχανή, γίνεται ανάφλεξη και δημιουργείται η κίνηση. Χρειάζεται λοιπόν καύσιμο, βενζίνη και αέρας. Και το ένα και το άλλο. Χωρίς βενζίνη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Χωρίς αέρα πάλι δεν μπορεί να γίνει καύση. Χρειάζονται και τα δύο. Από αυτή την καύση τώρα, ξέρουμε όλοι μας ότι από την εξάτμιση του αυτοκινήτου και από κάθε μηχανή βγαίνει το λεγόμενο διοξίδιο του άνθρακα. Είναι το καυσαέριο. Οι ζωντανοί οργανισμοί τώρα, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί και ο άνθρωπος, λειτουργούν και αυτοί σαν μηχανές. Αλλά απείρως τελειότερες και πολυπλοκότερες από τις μηχανές που κατασκευάζει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν για να λειτουργήσουν οι οργανισμοί χρειάζονται και αυτοί δύο πράγματα. Καύσιμα και αέρα, οξυγόνο όπως είπαμε. Και μετά από αυτό γίνεται η παραγωγή του διοξιδίου, το άνθρακα. Ποια είναι τώρα τα καύσιμα του ανθρώπου, των ζώων? Φυσικά δεν είναι το πετρέλαιο ούτε η βενζίνη. Τα καύσιμα μας, αδελφοί μου, ξέρετε ποια είναι? Οι τροφές που τρώμε. Οι τροφές μας είναι τα ενεργειακά καύσιμά μας. Τρώγοντας την τροφή είναι όπως πάμε στο βενζινάδικο και ανοίγουμε το ντεπόζιτο εκεί πέρα και βάζουμε βενζίνη. Έτσι όταν ανοίγουμε το στόμα μας, να φαντάζεστε ότι βάζουμε τη βενζίνη μας. Βάζουμε το καύσιμό μας εκείνη τη στιγμή μέσα, την ενέργειά μας. Το καύσιμο λοιπόν των ζωντανών οργανισμών είναι οι τροφές. Είναι τα όσπρια, είναι οι πατάτες, τα φρούτα, το γάλα, το αυγό, το κρέας, όλα αυτά που τρώμε καθημερινά. Αλλά προσέξτε, δημιουργείται τώρα ένα πρόβλημα στην υπόθεση αυτή. Οι ζωντανοί οργανισμοί είναι δισεκατομμύρια. Ζώα, φυτά, ψάρια, πουλιά κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, τα καύσιμά μας, οι τροφές μας, θα πρέπει να τελειώσουν. Όπως και το οξυγόνο. Θα πρέπει και αυτό να τελειώσει κάποια στιγμή, αφού συνέχεια καταναλώνουμε οξυγόνο, καταναλώνουμε τροφές, κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Όμως πάνε να τελειώσουν τώρα τα πετρέλαια. Έτσι θα έπρεπε να συμβεί και στην περίπτωση της ζωής. οι τροφές θα έπρεπε να τελειώσουν και το οξυγόνο και αυτό να τελειώσει. Και μάλιστα οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι αν πήγαιναν έτσι τα πράγματα, μέσα σε 2 με 3 χιλιάδες χρόνια δεν θα υπήρχε καθόλου ζωή στη γη, διότι θα εξαντλούνταν και το οξυγόνο και τα καύσιμα, δηλαδή οι τροφές. Από την άλλη, θα γινόταν συνεχής παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Είπαμε ότι κάθε μηχανή βγάζει και διοξίδιο του άνθρακα, σαν απόβλητο από την εξάτμιση. Έτσι και εμείς, όταν αναπνέουμε, δεν βγάζουμε διοξίδιο του άνθρακα. Και όλοι οι οργανισμοί με την αναπνοή βγάζουν διοξίδιο του άνθρακα. Θα γινόταν τότε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλα δυσάρεστα θανατηφόρα φαινόμενα με τη συνεχή παραγωγή του διοξιδίου του άνθρακα. Και δημιουργείται το ερώτημα, ποιος θα λύσει αυτό το πρόβλημα? Και η απάντηση είναι δεδομένη. Είναι λυμένο, αδελφοί μου, το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει πρόνοια. Ξέρετε ποιος λύνει το πρόβλημα? Τα δέντρα, τα δάση, τα φυτά. Αυτά είναι που λύνουν το πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα, ας το πούμε, διάλογο για να κάνουμε κάπως πιο ευχάριστη την ακρόαση. Έρχεται λοιπόν το δέντρο και μας λέει, τα δέντρα, τι θέλεις? Και απαντάμε εμείς, θέλω τροφές για να ζήσω, θέλω οξυγόνο για να αναπνεύσω και να γίνουν οι καύσεις. Και μας απαντάνε τα δέντρα, εγώ θα σου δώσω και τις τροφές που θα φας και το οξυγόνο που χρειάζεσαι να αναπνεύσεις. Τι άλλο θέλεις? Λέω ότι θα βγάζω και διοξίδιο του άνθρακα. Αν συνεχώς παράγεται το διοξίδιο του άνθρακα, θα δημιουργηθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και θα έχουμε άλλα προβλήματα. Μη στενοχωριέσαι, λέει το φυτό. Εγώ θα αναλάβω και το διοξίδιο του άνθρακα. Εγώ θα το παίρνω. Οπότε λοιπόν, θέλεις εσύ τροφή, θέλεις οξυγόνο, θα σου δίνω εγώ το φυτό. Θέλεις το διοξίδιο του άνθρακα που παράγεις να φεύγει, να απομακρύνεται, θα το παίρνω εγώ. Και πράγματι, αδελφοί μου, αυτό δεν είναι αστείο που λέμε, δεν είναι παραμύθι, αλλά είναι πραγματικότητα. Αυτό κάνουν τα φυτά, αυτό που σας είπα τώρα. Δηλαδή τι κάνουνε? Παίρνουν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, που αποβάλλουν όλοι οι ζωικοί οργανισμοί και εμείς οι άνθρωποι με την εκπνοή που κάνουμε το αέρα μας, το καυσαέριό μας δηλαδή, το παίρνουν τα φυτά και μας δίνουν αυτό που θέλουμε. Τι θέλουμε? Τροφές και οξυγόνο. Αυτό δεν δίνουν τα δέντρα? Τροφή δεν μας δίνουν? Τους καρπούς, τα όσπρια, το σιτάρι, τα φρούτα, τα πάντα από τα δέντρα δεν τα παίρνουμε? Αλλά και οι ζωικές, το κρέας που τρώμε και το γάλα και τα αυγά, πάλι από τα δέντρα ξεκινάνε. Γιατί το πρόβατο και η Ελλάδα χόρτα φάγανε για να μας δώσουν το κρέας τους και το γάλα τους και το αυγό τους. Έτσι λοιπόν τα φυτά μας δίνουν την τροφή. Αλλά τι άλλο μας δίνουν? Και το οξυγόνο δεν μας δίνουν τα φυτά? Τα δάση δεν λέμε ότι είναι οι πνεύμονες που δίνουν το οξυγόνο? Με τη φωτοσύνθεση λοιπόν δίνουν αυτά που ζητάμε. Και το διοξίδιο του άνθρακα που βγάζουμε το παίρνουν και το χρησιμοποιούν για να μας δώσουν αυτά που θέλουμε. Όλα αυτά γίνονται με μια λειτουργία των φυτών που γίνεται στα φύλλα, στα πράσινα μέρη, στα φύλλα δηλαδή, και λέγεται φωτοσύνθεση. Φωτοσύνθεση. Αυτή η φωτοσύνθεση θεωρείται η σπουδαιότερη και καταπληκτικότερη λειτουργία μέσα στο σύμπαν. Τι γίνεται στη φωτοσύνθεση, με απλά λόγια? Καταρχήν, να ξέρετε, θυμάμαι όταν μελετούσα τα βιβλία της βιολογίας, έλεγε εκεί πριν 20 χρόνια το βιβλίο, δεν ξέρω σήμερα τι λέει, ότι τα στάδια της φωτοσυνθέσεως είναι πάνω από 100 στάδια. Σήμερα οι επιστήμονες έχουν ερευνήσει μόνο τα αρχικά στάδια και τα τελικά στάδια. Τα ενδιάμεσα ακόμα δεν τα έχουν μελετήσει, πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Σας λέω χοντρικά λοιπόν τι παίρνει το φυτό και τι δίνει. Με τη φωτοσύνθεση λοιπόν παίρνει δύο απλά, ευτελή και άφθονα στοιχεία που υπάρχουν. Το ένα είναι το νερό. Και πώς το παίρνει το νερό το φυτό? Ασφαλώς με τις ρίζες του. Γι' αυτό ποτίζουμε το φυτό, για να πάρουν οι ρίζες το νερό, να το ανεβάσουν ψηλά ψηλά, να το πάνε εκεί στα φύλλα. Και τι άλλο παίρνει? Παίρνει και το διοξίδιο άνθρακα που λέγαμε. Σας είπα προηγουμένως ότι το θέλει το διοξίδιο του άνθρακα το φυτό. Αυτό που δεν θέλουμε εμείς, το θέλει το φυτό. Πώς είναι έτσι και αυτά φτιαγμένα, αυτή η συμπληρωματικότητα, αυτή η ισορροπία? Λοιπόν, παίρνει το διοξίδιο του άνθρακα, άνθρακας οξυγόνο 2, παίρνει και το νερό και κάνει ένα ανακάτεμα, αδελφοί μου, καταπληκτικό, που όταν το διαβάζει κανείς, πιστέψτε με, σηκώνεται και κάνει το σταυρό του και λέει «Μέγα σοι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Ανακατεύει λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό κατά ένα μυστηριώδη τρόπο και μας δίνει τι? Μας δίνει μια πολύ σημαντική χημική ουσία που λέγεται γλυκόζη. Αυτή η γλυκόζη είναι ο δομικός λίθος, είναι η βασική μονάδα από την οποία παράγονται όλες οι τροφές, όλες οι αμυλούχες τροφές και γενικά όλοι οι υδατάνθρακες παράγονται από την, αυτή την βασική μονάδα που λέγεται γλυκόζη. Αλλά το πώς γίνεται αυτή η γλυκόζη από διοξείδιο του άνθρακα και νερό είναι ένα μυστήριο. Αυτή η γλυκόζη λοιπόν συνέχεια θα γίνει πορτοκάλι, θα γίνει μήλο στη μηλιά, θα γίνει αχλάδι στην αχλαδιά, θα γίνει ροδάκινο στη ροδακινιά. Και θυμάστε που έλεγε και ο πατήρ Αυγουστίνος, πώς λέει ένα δέντρο παίρνει νερό από τη γη και το κάνει μήλο. Το άλλο δέντρο που είναι δίπλα, στο ίδιο χώμα και με το ίδιο νερό που το ποτίζουμε, το κάνει αχλάδι. Το άλλο το κάνει μήλο, το άλλο το κάνει σταφύλι. Είναι θαυμαστό, ανεξήγητο αδελφοί μου. Πέστε μου σας παρακαλώ, ένα ζαχαροπλαστείο, το οποίο να παίρνει αυτά τα δύο πράγματα, αέρα, διοξείδιο του άνθρακα δηλαδή, και νεράκι του Θεού, και να μας κάνει ένα γλύκισμα. Και όμως το φυτό αυτό κάνει. Αυτό κάνει το φυτό. Παίρνει νερό και διοξείδιο του άνθρακα, τα δύο αυτά ευτελέστατα στοιχεία που υπάρχουν γύρω μας, τα ανακατεύει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο που ακόμα δεν γνωρίζουμε και μας δίνει τα ωραία φρούτα. Μας δίνει τα όσπρια, όπως είπαμε, μας δίνει τα φασόλια, μας δίνει τις φακές, μας δίνει τις πατάτες, όλα τα σπουδαία πράγματα. Και από αυτά βέβαια θα φάνε και τα ζώα και θα πάρουμε από τα ζώα το γάλα και το κρέας τους και το τυρί και το αυγό. Όλα λοιπόν ξεκινούν από αυτή τη φωτοσύνθεση που είπαμε στην αρχή. Προχωράμε τώρα να δούμε λίγα πράγματα για τον θαυμαστό κόσμο της θαλάσσης, για τα ψάρια. Πολύ λίγα, γιατί ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει και δεν είναι εξάλλου ο σκοπός μας τώρα να κάνουμε μαθήματα επιστημονικά. Αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε αδελφοί μου για να δούμε την παρουσία του Θεού. Πώς βλέπει κανείς τον Θεό μέσα στη φυσική δημιουργία. Εξίσου θαυμαστός και μαγευτικός με τον έναστρο ουρανό είναι και ο κόσμος της θαλάσσης. Όσοι κατέβηκαν στο βυθό της θάλασσας θαύμασαν την τεράστια ποικιλία, το απέραντο πλήθος, την απαράμιλη ομορφιά των θαλασσίων ζώων. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, λέει ο ψαλμωδός, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Και κάπου αλλού, επίσης ο Δαβίδ λέει κάτι ωραίο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, είναι στον 106 ψαλμό. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής, αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Όσοι λέει ναυτικοί, όσοι δίτες, όσοι άλλοι κατέβηκαν στα βάθη της θαλάσσης, είδαν λέει τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια του που υπάρχουν στον βυθό της θάλασσας. Δεν θα μιλήσουμε για αυτά. Υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν ταινίες, ντοκιμαντέρ, υπάρχουν ο Κουστό, ο οποίος ασχολήθηκε με τη θάλασσα και έχει γράψει βιβλία, μπορείτε να τα μελετήσετε και να θαυμάσετε. Ένα μόνο θα εντοπίσω λίγο. Αυτά τα λεγόμενα αποδημητικά ψάρια. Αυτά τα ψάρια, χωρίς καμιά εντολή, χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμιά πηξίδα, όταν έλθει η κατάλληλη εποχή, ξεκινούν όλα μαζί και πηγαίνουν σε ένα άγνωστο μέρος για να μεταναστεύσουν και να γεννήσουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, πρέπει να εκφράσω σαν φυσικός ένα παράπονο στους θεολόγους, ότι κάνουμε κηρύγματα πολλά, ερμηνευτικά στην Αγία Γραφή, και καλά κάνουμε. Μιλάμε για τους πατέρες, μιλάμε για την Αγία Γραφή, πολύ καλά. Δεν μιλάμε όμως για αυτά που λέμε τώρα, για τη φυσική αποκάλυψη, που είναι τόσο θαυμαστά πράγματα. Ένας Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν ένας ασκητικός πατέρας, ένας νηπτικός πατέρας, ένας πατέρας που εμβάθυνε στην ψυχή του ανθρώπου, δεν θεωρεί υποτιμητικός ταυτόν να ασχοληθεί με τη φύση. Μελέτησε την επιστήμη της εποχής του όσο κανένας άλλος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και κάποτε εξεφώνησε ομιλίες, περισπούδαστες ομιλίες που θα μείνουν σε όλους τους αιώνες, εις την εξαήμερο του Μωυσέως, δηλαδή στη δημιουργία του κόσμου. όποιος τις διαβάζει αυτές τις ομιλίες μένει κατάπληκτος μπροστά στις γνώσεις που είχε ο Μέγας Βασίλειος από φυσική, από αστρονομία, από μετεωρολογία, από ζωολογία, από φυτολογία. Τα πάντα τα ήξερε, τις γνώσεις της εποχής του. Και τα παίρνει όλα αυτά και τα λέει στους χριστιανούς για να οικοδομηθούν. Εμένα ο σκοπός μου, λέει, να οικοδομήσω την Εκκλησία, και παίρνω αφορμές από το φυσικό κόσμο τον θαυμαστό. Και ξέρετε πότε έκανε αυτές τις ομιλίες? Στην πιο κατανυχτική και πνευματική περίοδο της Εκκλησίας μας, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τις έκανε σε περίοδο Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που συνήθως εμείς κάνουμε, όπως λέμε, πνευματικά κηρύγματα για τη μετάνοια, για τα δάκρυα, για την κατάνοιξη κλπ. Ο Μέγας Βασίλειος, ο μέγιστος αυτός πατέρας, έκανε ομιλίες τέτοιου περιεχομένου με αυτές που κάνουμε εμείς εδώ, σε περίοδο Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Γιατί λοιπόν να υποτιμούμε το φυσικό κόσμο που μας τον έδωσε ο Θεός για αυτόν τον σκοπό? Όπως λέει ο ίδιος, να γίνει διδασκαλίον θεογνωσίας. Μέσα από το φυσικό κόσμο να διδαχθούμε τον Θεό. Να γίνει ένα πανεπιστήμιο δηλαδή θεολογίας. Μια θεολογική σχολή θα λέγαμε. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, βλέποντας αυτά τα ζώα, τα αποδημητικά ψάρια, ποιος τα παρακινεί? Ποιο βασιλικό πρόσταγμα? Ποια διατάγματα τυχοκολλημένα στην πλατεία καθορίζουν την προθεσμία? Ποιοι είναι οι αρχηγοί της αποστολής στα ξένα? Βλέπεις ότι το πρόσταγμα του Θεού πληρεί τα πάντα και φθάνει μέχρι τις μικρότερες λεπτομέρειες. Και κάτι παρόμοιο γίνεται με τα πουλιά. Κάποιος επιστήμονας λέει τα εξής: κάθε φορά που καλωσορίζουμε ή αποχαιρετούμε πουλιά που έρχονται ή φεύγουν από την πατρίδα μας, γινόμαστε μάρτυρες σε ένα θαύμα, μπροστά σε κάτι που βρίσκεται πέρα από την ανθρώπινη γνώση. Αν είχαμε χρόνο και άλλες ομιλίες στη διάθεσή μας πάνω σε αυτά τα θέματα, θα ήθελα πολλά να πούμε για αυτά τα αποδημητικά πουλιά, τα οποία χωρίς πηξίδες. Βλέπετε ένα αεροπλάνο για να ταξιδέψει από μια περιοχή σε άλλη. Πήγατε καμιά φορά στο πιλωτήριο του αεροπλάνου? Δεν ξέρω. Θα πάτε εκεί, θα ζαλιστείτε από τα μηχανήματα και τα ρολόγια και τα κουμπιά και όλα αυτά που υπάρχουν εκεί, τα ηλεκτρονικά συστήματα, για να φτάσει το αεροπλάνο στον προορισμό του. Το πουλί όλα αυτά τα έχει εδώ μέσα, μέσα σε εκείνο το μικρό κεφαλάκι του. Εκεί τα περικλεί όλα με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταξιδεύει όπως ο χαλαδριός αποστάσεις χιλιάδων χιλιόμετρων πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό, για να πάει από τη μια περιοχή στην άλλη να γεννήσει τα αυγά του, σε διαδρομή την οποία ποτέ δεν έχει κάνει. Θαυμαστά λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αδελφοί μου, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε με αυτά. Ο χρόνος και ο βασικός σκοπός των ομιλιών μας δεν μας επιτρέπουν να επεκταθούμε περισσότερο. Θα είχαμε πολλά και θαυμαστά να πούμε για τα πουλιά, τα έντομα και ιδίως τη μέλισσα. Πόσο θα ήθελα, μια ολόκληρη ομιλία θα μπορούσαμε να κάνουμε για τη μέλισσα. Είναι το πιο πολυμελετημένο έντομο και ίσως το πιο πολυμελετημένο ζώο από τον άνθρωπο. Κάποιος επιστήμονας έγραψε ένα βιβλίο τόσο χοντρό, σαν τους τόμους της εγκυκλοπαίδειας, για τη μέλισσα και μόνο. Και στο τέλος είπε ότι υπάρχουν και μυστήρια τα οποία δεν έχω εξιχνιάσει ακόμα. Αλλά πολύ περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε γιατί. Ποιο είναι το τελειότερο δημιούργημα στον κόσμο? Ο άνθρωπος. Δεν εννοώ μόνο για την ψυχή, αλλά και για το σώμα του. Σαν σώμα ο άνθρωπος είναι ένα υπερτέλειο δημιούργημα, η κορονίδα της δημιουργίας. Και από όλο τον άνθρωπο το πιο θαυμαστό, το οποίο θεωρείται ως το πιο τέλειο δημιούργημα του Θεού μέσα στο σύμπαν, υλικό δημιούργημα, είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Με τα δισεκατομμύρια κύτταρα νευρικά, τους νευρώνες όπως λέγονται. Μετά από όλα αυτά που είδαμε, αγαπητοί μου, σε τρεις μεγάλες ομιλίες, διερωτάται κανείς, μαζί με τον μεγάλο ιεροκήρυκα του 20ου αιώνα που είχαμε αναφέρει και άλλοτε, τον Κωνσταντίνο Καλίνικο, που έγραψε το περισπούδαστο έργο του «Τα θεμέλια της πίστεως», στο οποίο ερμηνεύει το σύμβολο της πίστεως. Λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Καλίνικος τα εξής: «Λοιπόν, όλη αυτή η σοφία, της οποίας ένα ελάχιστο μέρος για να σπουδάσουν τα μεγαλύτερα πνεύματα της Ιφιλίου κατανάλωσαν όλη τη ζωή τους, είναι αποτέλεσμα συμπτώσεως ή τύχης?» Και συνεχίζει: «Αν είναι δυνατόν να ρίξεις ένα μπουκάλι μελάνη στον τοίχο και να σχηματιστεί ένα ωραίο τοπίο, άλλο τόσο είναι δυνατόν να έγινε το σύμπαν τυχαίος». Μπορείς να πάρεις ένα μπουκάλι με μελάνη, να το ρίξεις στον τοίχο και να γίνει αμέσως ένα τοπίο? Αποκλείεται, θα γίνει ένας λεκές. Λοιπόν, αν αυτό είναι αδύνατον, πολύ πιο αδύνατο είναι αυτό το σύμπαν να έγινε μόνο του. Και συνεχίζει. Κάποτε περπατούσαν στους αγρούς ο Λόρδος Κέλβιν. Ο Κέλβιν ήταν ένας μεγάλος φυσικός του 19ου αιώνα. Οι μαθητές των λυκείων θα έχουν ακούσει για την κλίμακα Κέλβιν. Περπατούσε αυτός λοιπόν μαζί με ένα μεγάλο χημικό διαπρεπή, τον Λίμπιχ. Περπατούσε στους αγρούς. Τότε ο Κέλβιν τον ρώτησε αν τα άνθη που απλώνονται μπροστά τους προήλθαν από τυχαία ένωση των στοιχείων που τα αποτελούν. Οπότε ο Λίμπιχ απάντησε: «Θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να δεχθώ ότι ένα βιβλίο βοτανικής γράφτηκε με τυχαίο ανακάτεμα των τυπογραφικών στοιχείων που το αποτελούν, παρά το ότι αυτά τα άνθη έγιναν από τυφλό συνδυασμό των χημικών στοιχείων που τα αποτελούν». Καταλάβατε τι θέλω να πει. Και καταλήγει το κεφάλαιο αυτό ο μεγάλος θεολόγος με τα σοφά λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. «Όσο πιο πολύ εμβαθύνει κανείς», λέει ο Μέγας Βασίλειος, «στις αιτίες που δημιουργήθηκαν τα όντα και στον τρόπο που οικοδομούνται, τόσο πιο πολύ βλέπει την μεγαλοπρέπεια του Κυρίου και όσο μπορεί δοξολογεί τον Θεό». Θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σειρά των ομιλιών γύρω από την φυσική αποκάλυψη του Θεού με λόγια όχι της Αγίας Γραφής, όχι κάποιου πατέρα της Εκκλησίας, αλλά ενός κορυφαίου αλλά σεμνού επιστήμονα, του κορυφαίου των αστρονόμων όλων των αιώνων, του Κέπλερ που σας είχα αναφέρει προηγουμένως, αυτού που ανακάλυψε τους τρεις υπέροχους νόμους. Όσοι τους μελετήσαν και τους είδανε, βλέπετε, τα μαθηματικά χρειάζονται, είναι εργαλείο, δεν είναι σκοπός. Αν ξέρει κανείς λίγα μαθηματικά, βλέπει την ομορφιά της φύσεως ακόμα πιο έντονη, με τη συμμετρία που υπάρχει μέσα. Είναι τρεις νόμοι υπέροχοι που μιλούν για την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Αυτός λοιπόν ο Κέπλερ, βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, εκστατικούς μπροστά στο θείο μεγαλείο που αντίκρισε στον έναστρο ουρανό, αφήνει την ψυχή του ελεύθερη να πετάξει στους υπερουράνιους θόλους. Λέει λοιπόν σε κάποια μελέτη του: «Πριν απομακρυνθώ από το τραπέζι των επιστημονικών μου ερευνών, θέλω να σηκώσω τα μάτια μου και τα χέρια μου στον ουρανό και να αφήσω την ταπεινή μου προσευχή θερμή να υψωθεί προς αυτόν που δημιούργησε το φως. Κύριε και Δημιουργέ μου, θερμά σε ευχαριστώ που με τα δημιουργήματά σου μου έδωσες τόση χαρά. Σε ευχαριστώ που με τα έργα των χειρών σου μου χάρισες αληθινή απόλαυση. Όσο μπόρεσα με το μικρό μου μυαλό να αντιληφθώ το άπειρο μεγαλείο σου, φανέρωσα στους ανθρώπους το ασύλληπτο κάλος της δημιουργίας σου. Κύριε, συγχώρεσέ με αν είπα κάτι ανάξιο της μεγαλοσύνης σου ή κάτι που δεν αποδίδει ολόκληρο τον απέραντο σεβασμό που οφείλουμε στο Άγιο όνομά σου. Ουρανέ, γη, ήλιε, σελήνη, άστρα, δοξολογήστε τον, και εσύ ψυχή μου ψάλε στον Κύριο και Δημιουργό σου ακατάπαυστο ένο μέχρι την τελευταία σου πνοή. Τιμή και δόξα ανήκει σε Αυτόν εις τους αιώνες. Αμήν».